Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսահելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Խնածախում Ադրբեջանի զինուժի կրակոցների հետևանքով բնակելի շինությունների տանիքներ են վնասվել։ Պաշտպանության նախարարությունը ժամեր տևած լռությունից հետո հաստատեց միայն մեկ կրակոցի փաստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդդիմադիրներին համբալով դիմելուց հետո դեռ ներողություն չի խնդրել։ Գլխավոր դատախազը մանրամասներ է պատմում Անիֆի դեմ հարուցված քրեական գործից։ Մինչ այդ խոշոր չափի հանրային միջոցների յուրացումների համար որևէ մեղադրյալ չկա։ Կեսգիշերից ուժի մեջ մտավ Ռուսաստանի նախագահի հայտարարած երրորդ հրադադարը, որին Կիևը հրաժարվել է միանալ, պահանջելով կրակադադարեցնել առնվազն 30 օրով։ Այսու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա օրերին, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է Սյունիքում ադրբեջանական գնդակոծության փաստը գերատեսչության փոխանցմամբ մայիսի 7-ին ժամը 22-ի սահմաններում ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սյունիքի մարզի խնածախ բնակավայրի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է բնակելի տներից մեկի տանիքը։ Պաշտպանության նախարարության տվյալներով տուժածներ չկան։ Օտարերկրյա ղեկավարները շարունակում են ժամանել Մոսկվա վաղը կարմիր հրապարակում կայանալիք զորահանդեսին ներկա գտնվելու համար։ Այս պահին Մոսկվայում են արդեն Չինաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Սերբիայի, Եգիպտոսի նախագահները, Հայաստանի վարչապետը Մոսկվայի ժամանել մի քանի ժամ առաջ։ Ուկրաինայի խորհրդարանը Գերագույն Ռադան այսօր վավերացրեց հազվագյուտ հանածոների մասին Միացյալ Նահանգների հետ նախորդ շաբաթ կնքված համաձայնագիրը, ԱՄՆ Ուկրաինա վերակառուցման ներդրումային հիմնադրամի ստեղծման օգտին քվեարկել են 450 հոգանոց ուկրաինական խորհրդարանի անդամներից 338-ը։ Անցած գիշեր Հնդկաստանը շարունակել է հարվածներ հասցնել Պակիստանի տարածքին, այս մասին հայտարարել են Պակիստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբից, ընդգծելով սակայն, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է հետ մղել հարձակումը։ Պակիստանի զինված ուժերը կարողացել են իսրայելական արտադրության հարուպ տեսակի 12 անոթաչու սարք ոչնչացնել, հայտարարել է Պակիստանի բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Պաշտոնական Ստոկհոլմը 20 միլիոն շվեդական կրոն, շուրջ 2 միլիոն 100 հազար եվրո են վիրաբերել Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին, այս մասին նշված է Շվեդիայի կառավարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Այս որոշումը լրագրողներին և անկախ լրատվամիջոցներին աջակցելու մեր շարունակական գործունեության մի մասն է, հայտարարել է շվեդական կառավարությունը։ Իսրայելական օդուժն այսօր նոր հարվածներ է հասցրել Լիբանանի հարավային շրջաններին, տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ իսրայելական օդանավերը մոտ 1 ժամվա ընթացքում 14 հարվածներ են հասցրել Նաբաթիա քաղաքի մերձակայքին, իսրայելի զինված ուժերի պնդմամբ այսօր վառմբակոծությունների գլխավոր թիրախ Իրանամետ Հեզբոլա շարժման այստեղ գտնվող դիրքերն էին Լիբանանի առողջապահության նախարարության պնդմամբ, սակայն Իսրայելի կողմից հարվածների թիրախում նաև խաղաղ բնակավայրեր են եղել, առնվազն 1 խաղաղ բնակիչ զոհվել է։ Գերմանիայի գլխավոր հատուկ ծառայությունը սահմանադրության պաշտպանության դաշնային գործակալությունն արկախել է այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը ծայրահեղական կառույց որակելու մասին իր իսկ որոշումն։ Այս որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ երկրի խորհրդանու մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը այլընտրանք Գերմանիայի համար դիմել է Քյոլնի դատարան հատուկ ծառայության որոշումը չեղարկելու հայցով։ Մեծ Բրիտանիան դարձավ աշխարհի առաջին պետությունը, որի հետ Վաշինգտոնը համաձայնության է եկել նոր մաքսատուրքերի նվազեցման շուրջ։ Այս մասին ռոպեներ առաջ Սպիտակ տանը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ռոյտերսի տեղեկություններով։ Ամերիկացիները համաձայնել են նվազեցնել Մեծ Բրիտանիայից ներգրվող մեքենաների, պողպատի և ալյումինի վրա սահմանված 25%-անոց մաքսատուրքը Լոնդոնի հերթին կնվազեցնի ամերիկյան ապրանքների վրա սահմանված դուրքերի զգալի մասը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք վարչապետ Փաշինյանի 3-1 ամբիոնից քաղաքական ընդդիմախոսների հասցեին հնչեցրած վիրավորական արտահայտություններին, սպառնալից հայտարարություններին։ Կառավարության ղեկավարին այս անգամ հունից հանեց ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի պնդումն այն մասին, որ իշխող թիմը պատասխանատվության չի ենթարկում յուրայիններին կոռուպցիայի համար, և որ օրինակ Անիֆի հսկայական գումարների մսխման համար գրեթե չկա գետ մեկ մեղադրյալ։ Վարչապետը նախկինների մասին իրավանդական արձագանքով չսահմանափակվեց, նաև սպառնաց մեջբերում սաղին լցնել ԱԱՑ-ի պադվալը։ Մտադիր է երկրի ղեկավարը ներողություն խնդրել երեկվա տեսարանների ու ասասների համար։ Ընդդիմադիրները, որոնց Փաշինյանը նաև համբալ էր անվանել, մտադիր են քայլ ձեռնարկել։ Շուղիկ Գալստյանն է պատմում։
Վարչապետը ընդդիմադիրներին համբալով դիմելուց հետո դեռ ներողություն չի խնդրել։ Նրա մամուլի խոսնակն ազատության զանգերին չի պատասխանում, որպեսի հարցնենք. Նիկոլ Փաշինյան այդպիսի մտադրություն ունի, թե ոչ։ Մինչ այդ ազգային ժողովի նախագահն է հայտարարում, ոչ թե կառավարության ղեկավարը, այլ Հայաստան խմբակցության անդամները իրենք պետք է ներողություն խնդրեն Փաշինյանից։ Ըստ Ալեն Սիմոնյանի, նրանք են հրահրել երեկվա միջադեպը։
Այդ ամեն ինչը ընդդիմադիրների գործունեության, այդ լեկտիության պահվածքի հետևանքեր։
Ընդդիմությունից վարչապետի պահվածքն ու խորհրդարանի նիստերի դահլիճում հնչեցրած հայտարարությունները համարում են սպառնալիք։ Պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը ընդգծում է, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանատվություն պետք է կրի նաև վիրավորանքների համար, չբացառեց, որ կդիմեն իրավապահներին։ Միջդեռ գլխավոր դատախազը այսօր խորհրդարանում միջադեպն արդեն որակեց քաղաքական։ Ընդդիմադիր պատգամավորը տարակուսած է, ինչպես է գրեթե ամեն օր կրթելուց և կրթվելուց խոսող երկրի ղեկավարը այդ բառապաշարն օգտագործելուց հետո շարունակելու մարդկանց կրթել։
Եթե մենք կրկնում ենք նորմալ երկիր լինեինք, ինքը պետք է ներողություն խնդրեր։ Պարտադիր պետք է ներողություն խնդրեր, որովհետև այդ ամեն ինչը լսել ենք ոչ միայն մենք, այլ նաև հազարավոր մարդիկ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, հետեւաբար դա իսկապես նաև քաղաքական խնդիր է, որ ինքը պետք է ներողություն խնդրի։ Բայց մենք հասկանում ենք, թե ինչ երկրում ենք ապրում, երբ ազգային ժողովի նախագահ կարող է թքել, հետեւաբար ինքն էլ կարող է այդպես հանգիստ նման բառապաշար օգտագործել, որ ես ցանկություն չունեմ նույնիսկ կրկնելու։
Վարչապետն ու կառավարության անդամները երեք խորհրդարանում պատգամավորների հարցերին էին պատասխանում։ Իրավիճակը նիստերի դահլիճում լարվեց, երբ ընդդիմադիր մի քանի պատգամավոր հարցրեցին. ինչու են անհետևանք մնում իշխանական տարբեր պաշտոնյաներին առնչվող և կոռուպցիոն կասկած պարունակող մամուլի հրապարակումները։
Դուք այդ քաղաքական կամքը չունեք ձեր սեփական թիմին պատասխանատվության ենթարկելու։
Բայց ձեր մասին ինչ են գրում մամուլի հոդվածներ։ Դուք ընդհանրապես ինչ եք ասա։ Ձեր մասին գրում եք, որ դուք օտարերկրյա շպիոններ եք։ Ինչ գործ ունեք դուք այս դահլիճում ընդհանրապես նստած։ Մամուլի հրապարակումներով առաջնորդվեմ, սաղիկ պետք է տանեմ, լսեմ ԱԱԾ-ի պատվալը, որ մամուլի
առաջինը
դու պետք է գնաս ու դու կգնաս։ Հերիքա մամուլի բանան ես։ Մամուլը ձեր մասին ինչա գրում։ Ինչա գրում ձեր մասին մամուլը։ Գրում է, որ օտարերկրյա գործակալ եք, 5-րդ տանիվ եք, ազդեցության գործակալ եք մամուլը։
Այսօրվա մամուլում մի սարսափելի պատմություն է հրապարակվել ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի իրականացրած առևանգումների և ահաբեկումների մասին։
9 տարի առաջ հենց այսպես թերթաձեռքին այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում պահանջում էր, որ իրավապահները մամուլի հրապարակմանը ընդհացք տան և քրեական գործ հարուցեն։ Այլապես կստացվեր, որ ծառայում են օրվա իշխանությանը։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիտարկումը մամուլի հրապարակումների վերաբերյալ փոքրինչ այլ էր։
Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլը չի դատական իշխանությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա դատական իշխանություն։
Աննա Գրիգորյանը հակադարձում է վարչապետին. Մամուլը դատական իշխանություն չէ, բայց իրավապահները մամուլի հրապարակումներին այն էլ կոռուպցիոն բնույթի պետք է ընդհացք տան։ Իսկ դա ըստ պատգամավորի չի արվում Փաշինյանի քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որ Նիկոլ Փաշինյանի առանցքային խոստումներից էր, ըստ Գրիգորյանի տապալված է։
Ամենօրյա ռեժիմով հրապարակումներ կան, թե ինչպիսի կոռուպցիոն գործարքների մեջ են իրենք թաղված, ոտից գլուխ։ Եվ ամեն անգամ, երբ փոքրինչ հիշատակում ես կոռուպցիոն որևէ սխեմա, այո, Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ճտիկը միանում է ու սկսում է գորգռալ, որովհետև ինքը լավ է հասկանում։ 7 տարի առաջ եկել ասում է ժողովուրդ, գալիս եմ իշխանության, որպեսզի այլևս կոռուպցիա չլինի, 7 տարի անց իրենք բոլորը ոտով գլխով այսպես ընկել են կոռուպցիայի մեջ։ Դա է, որ իրանց անհանգստացնում է։
Ազգային ժողովի նախագահը այսօր պնդում է, ընդդիմադիրները կոռուպցիայից պետք է չխոսեն, որովհետև հենց իրենք են կոռումպացված։
Գալիս ասում են, գիտեք ինչ, այս գործով հլը որ որևիցե մեկը հավաքված չի, հլը որ որևիցե մեկը արված չի, բայց իհարկե պետք է պորտկես, պորտկումը առաջացնում, բա դու գիտես ինքը քո գնահատականով, ժողովրդի գնահատականով, ինչ որտեղ նաև քրեական գործեր կան, այո, կան գործեր, որոնք շարունակվում են, ու այո, ինչ որ մարդկանց հետևից գալու է այս նույն դատախազը, գալու է, պատժվելու են այդ մարդիկ։
Հայաստան խմբակցության պատգամավորը ընդգծում է, այսօր լրացավ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության 7 տարին, ենթադրյալ հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկելու բոլոր լծակները նրա ձեռքում էին, թող բացահայտեր ոչ թե 7 տարի անց ամբիոններից սպառնալիքներ հնչեցներ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հաղորդվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Մոսկվա վաղ մասնակցելու հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակին նվիրված միջոցառումներին։ Ինչ այդ հիշեցնենք, Իլհամ Ալիևը մերժել է Պուտինի հրավերը, փոխարենը կարմիր հրապարակում, որտեղ վաղը Հայաստանի վարչապետը հետևելու է ռազմական շքերթին, կմասնակցի ադրբեջանական զորախումբը։ Փաշինյանի դեպ իր պաշտոնավարման ընթացքում միայն մեկ անգամ է մասնակցել մայիսի 9-ին նվիրված մոսկովյան միջոցառմանը։ Նախորդ տարիներին այդ օրը Հայաստանի վարչապետը Հայաստանում ու Արցախում էր հաղթանակի տոնը կամ եռատոնը նշում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ես չեմ կարծում, որ ամեն տարի պետք է մասնակցեմ։
Նման առիթները բաց թողելը այնքան էլ ճիշտ չի լինի։
Իր պաշտոնավարման անցած 7 տարիների ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առայժմ մեկ անգամ է Մոսկվայում մասնակցել մայիսի 9-ի հաղթանակի շքերթին։ 2018-ին և 2019-ին նա Արցախում էր մասնակցում եռատոնի միջոցառումներին։ Արդեն 2020-ին Փաշինյանը չմասնակցեց շքերթին կորոնավիրուսի պատճառով։ Հայաստանի վարչապետն անգամ նամակ ուղարկեց Վլադիմիր Պուտինին, նշելով, թե համաճարակային իրավիճակը թույլ չի տալիս Մոսկվա մեկնել։ Առաջին անգամ Փաշինյանը կարմիր հրապարակում տոնական զորահանդեսին մասնակցեց 2023-ին։ Նախորդ տարի 2024-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չմասնակցեց մայիսի 9-ին նախատեսված հաղթանակի միջոցառումներին։ Ընդ որում այդ տարի Փաշինյանը նախորդ օրը մայիսի 8-ին Մոսկվայում ԵԱՏՄ նիստներ նախագահում, բայց Հայաստանի վարչապետը նույն օրն էլ վերադարձավ Երևան։ Փաշինյանը պատճառաբանել էր, թե ամեն տարի շքերթին մասնակցելը տարօրինակ է։
Ես նախորդ տարի մայիսի 9-ի միջոցառմանը մասնակցել եմ, ես չեմ կարծում, որ ամեն տարի պետք է մասնակցեմ։ Ինչ չեմ կարծում, որ մի քիչ տարօրինակ կլինի, որ ասենք ամեն տարի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը մասնակցի մայիսի 9-ի շքերթին։
Մինչդեռ այս տարի արդեն Փաշինյանը մեկնում է Մոսկվա պատճառաբանելով, որ նման առիթները բաց թողնելը ճիշտ չէ։
Իհարկե միջոցառումը շատ կարևոր է, նաև երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի համատեքստում, բայց նաև այդ հանդիպումներում քննարկվում են հարցեր, այդ թվում երկկողմ օրակարգի հարցեր, տարբեր հարցեր եւ նման, առիթները բաց թողելը այնքան էլ ճիշտ չի լինի։
Ի դեպ, թեև վաղը Մոսկվայում Նիկոլ Փաշինյանը ներկա կլինի հաղթանակի 80-ամյակի տոնական միջոցառումներին, սակայն հայկական զորախումբը կարմիր հրապարակում ռազմական շքերթին չի մասնակցի։ Այդ մասին տեղեկացրել էր Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Մինչդեռ օրինակ 2020-ին հայկական բանակի 75 զինծառայողներ մասնակցել էին շքերթին, ծածանելով Թամանյանական դիվիզիայի դրոշն ու Հայաստանի երագույնը։
На марше парадный расчёт вооружённых сил Республики Армения. Под историческим знаменем 89-й Таманской краснознамённой орденов Красной Звезды и Кутузова стрелковой дивизии. Командует парадным расчётом полковник Ашот Акобян.
Թե ինչու է այս տարի չմասնակցելու որոշում կայացվել, պարզ չէ։ Պաշտոնության նախարարությունից պաշտոնական բացատրություն ստանալ չհաջողվեց։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, թե որոշման պատճառների մասին տեղյակ չէ, բայց եւ ընդգծեց.
Վարչապետի մասնակցությունը ներողություն է բառը, ամաշ բոլբոլա։
Ազգային ժողովի նախագահը, որ Փաշինյանի այցից օրեր առաջ մեղադրել էր Մոսկվային Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ, այսօր շեշտեց, թե վարչապետը Ռուսաստան է մեկնում միմյային վետերանների նկատմամբ ունեցած հարգանքից ելնելով։
Մենք չենք կարա այդ մարդկանց արածը ուրանանք։
Քաղաքական որոշում է, որովհետև անցյալ տարի աշխարհակաղակական իրավիճակը այլ էր։
Հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, որ Փաշինյանի կառավարությունում աշխատեց շուրջ 2 տարի, համոզված է, Հայաստանը հերթական անգամ վերանայում է Ռուսաստանի նկատմամբ մոտեցումները, պայմանավորված ԱՄՆ-ում վարչակազմի փոփոխությամբ։ Ի տարբերություն Բայդենի, նախագահ Թրամփի վարչակազմը շփվում է Մոսկվայի հետ, բանակցություններ է վարում, ինչն էլ ազդել է Փաշինյանի մոտեցումների վրա։
Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է ունենալ հետևողական միանշանակ մոտեցում տվյալ իրավիճակներում, եւ թե անցյալ տարի էր պետք մասնակցել, եւ թե նաև այս տարի է պետք մասնակցել։
Նախկին դեսպանը, սակայն, անընդունելի է համարում, որ թեև վարչապետն ի վերջո Մոսկվա մեկնելու որոշում է կայացրել, սակայն Հայաստանի զինված ուժերի զորախումբը շքերթին չի մասնակցի։ Պատճառը լուսավոր Հայաստանի ղեկավարի համոզմամբ այն է, որ ի սկզբանե Փաշինյանը մեկնելու որոշում չի ունեցել, և երբ վերջին պահին այն կայացրել է, զորախումբ ուղարկելն արդեն հնարավոր չի եղել, քանի որ տասնյակ զինվորականներ նախապես են մեկնում Ռուսաստան և հատուկ պատրաստվում զորահանդեսին։
Դուրս է գալիս, որ գնալու է և այնտեղ դիտելու է նաև Ադրբեջանի զորախմբի քայլերթը, բայց ոչ մեր պետության զորախմբի, էլի։ Իմ համար այս մոտեցումները շատ անհասկանալի
են։ Ինչու՞ ուղարկում զորախմբ, ձեր կարծիքով ո՞րն է պատճառը։
Այսինքն սկզբից որոշվելա, որ չենք մասնակցում, չենք ուղարկում, զորախումբ պետք չի ուղարկել, որովհետև հնարավոր է վարչապետն էլ չմասնակցի։ Հետո որոշվելա, որ չէ, բայց վարչապետը պետք է մասնակցի, բայց արդեն զորախումբը չկա, որովհետև զորախումբը չես կարող դու վերջերը ուղարկել։ Դա երկար ժամանակ մոտավորապես մեկ ամիս շուտ գնում են, այնտեղ անընդհատ պարապմունքներ են տեղի ունենում, շատ լուրջ միջոցառում է, չես կարող վերջին օրը որոշել, ասենք 80 հոգի մարդ ուղարկել, ասել դե թող գան քայլեն, այդպես չի լինում։ Հայաստանը հստակ հրավեր ստացել է եւ մերժել է այդ հրավերը։
Դուք գիտեք, որ հրավեր ստացել է զորահանդեսին մասնակցելու Հայաստանի զինված ուժերի կողմից։
Այո, ԱՊՀ բոլոր պետությունները են ստացել, միայն Հայաստանը չի ստացել։
Իդեպ հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպանի համոզման Փաշինյանը Մոսկվա մեկնելու որոշում է կայացրել տոնական միջոցառումներին զուգահեռ նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ շփումներ ունենալու ակնկալիքով։
Մեր մասնակցելու որոշման մեջ նաև դեր է խաղացել, որ Ադրբեջանն էլ է մասնակցելու։
Սակայն երեք հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի նախագահը հաղթանակի տոնակատարություններին չի մասնակցի հոր Հեյդար Ալիևին նվիրված միջոցառումների պատճառաբանությամբ։ Փոխարենը ադրբեջանական զորախումբը կմասնակցի տոնական շքերթին։
Այսինքն Ալիևը հաստատել է, Հայաստանից տեսել են, դեռ Ալիևը հաստատել է, մենք էլ ենք հաստատում, դե մենք է գնանք, հա։ Հետո վերջի պահին Ալիևը չեղարկել է։ Հիմա վաղը մենք տեսնելու ենք, որ Ադրբեջանի զորախումբը քայլում է, Ալիևը չկա, և տեսնելու ենք Հայաստանը զորախումբ չունի, բայց Փաշինյանը նստած նայում է զորախմբին։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արդեն աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները կրկին նահազանգում են ադրբեջանական բանակի կողմից ռադաթարի խախտումների մասին երեքվա կրակոցներից։ Կրկին քաղաքացիական ենթակառուցվածք է տուժել Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, ժամեր տևած լռությունը ի վերջո խախտեց, հաստատելով միայն մեկ կրակոցի փաստ։ Խնածախի ու հարևան խոզնավարի բնակիչները գիշերային կրակոցների ներքո են լուսացնում արդեն ավելի քան 1.5 ամիս։ Այս ընթացքում գյուղերի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակոցների մասին պաշտպանության նախարարությունն ընդամենը մի քանի անգամ է հաղորդել։ Աստղիկ Բերևյանն է մարամասնում։
Հենց այսօր մնում է մեր թաղամասի տանիքներ են խփել, հաթհատան տանիքին ակպել, նոթա երկու-երեք տանիքի տենց գյուղի վրա, կամ այդ խոսում էին, որ փիթերների ձայնը լսել են, ու տեսել են, որ ծակվել է։
Տենց խոսակցություն կար, որ երեք ընտանիքի տանիք խփել են, չգիտեն կոնկրետ ում, նա պատրոն գտել են, չեն գտել,
Խնածախցիների խոսքով ադրբեջանական գիշերվա կրակոցներից գյուղում բնակելի շինությունների տանիքներ են վնասվել։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն երեկոյան մոտ հաղորդեց, այն էլ վնասված միայն մեկ տանիքի մասին, չնայած ադրբեջանական կրակոցները գյուղի ուղությամբ ըստ ռազմական գերատեսչության եղել էին 3 երեկոյան 22-ից 20-ի սահմաններում։ Հրապարակել էին նաև գնդակից վնասված թիթեղյա տանիքի լուսանկարները։ Տուժածներ ասացին չկան։ Գյուղի ուղությամբ արդեն 1.5 ամիս չդադարող ադրբեջանական կրակոցների մասին պաշտպանության նախարարությունը 5-րդ անգամ է հաղորդում։ Բոլոր դեպքերում բացառապես այն ժամանակ, երբ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են թիրախավորվել։ Ներկայանալ չցանկացող Խնածախի բնակիչները պատմեցին, այս գիշեր կրակոցներն էլ ավելի ինտենսիվ են եղել։
Այսօր 10-20 կրակեցին, հետո 11-20 պակաս կրակեցին, հետո միջև ու տենց 20 րոպե, միջև 11-ից այդենց կրակում էին ու շատ ահավոր։ Ոնց ու հասկացան, որ օթեր այլ թիրախա են գյումր։ Ադրա եթե մի գիշերվա մեջ իրեք տանիք են կրակել, բարձի որ արդեն գյումն են թիրախավորելու։
Հաղթել են, 11-ից չէին կրակում, հիմա կրակում են։ 10-20, բայց 2-20, բայց 3-11-ից էլ են կրակել։ Դե վախենում ենք դուրս գանք, դուրս չեն գալիս տնից։
Սյունիքի մարզի սահմանամերձ այս գյուղում մարդիկ անհանգիստ են։
ավելի շատ մտածում են երեխաների համար։ Հա, հիմա հանգիստ է, երեխաները դպրոց են հաճախում, մանկապարտեզ, ցերեկը ամեն մարդ իր գործով, բայց հենց գիշերը գալիս է, իրանք սկսում են արդեն կրակել է։ Արդեն 50 օր է, նույն ձևի, նույն տեմպով իրանք շարունակում են, թե կառավարությունը ինչ համատածում սրա մասին, մենք անհայտ վիճակով ապրում։ Եթե գյուղում են թիրախավորում, պարզ չի, որ հասարակը այսօր մեկը գա մեր տանիքի մենի, ես իմ երեխա վերցնելու գնամ գյուղի, ասեմ, բա արդեն խփում են։
Դե ուրա վերցնում, մարդիկ անհանգիստ են, երկու ամիս կլարանա, չի վերջանում, ինչ կլինի հետո։
Խոզնավարում եւս կրակոցներ լսել են նույն ժամերին՝ 10:30-ին, 2:00-ից և 4:30-ին։ ԵԿՄ նախագահ իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Սասուն Միքայելյանը հաստատել է սահմանին կրակոցների փաստը, բայց չգիտի ինչ են ուզում։ Երևանը վերջին շաբաթներին պարբերաբար հորդորում էր Բաքվին փաստեր ներկայացնել հայկական կողմի հնարավոր խախտումների մասին, ինչպես նաեւ հետաքննել ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից հրադադարի խախտումները։ Ֆակտոր TV-ին վարչապետի աշխատակազմից նախորդին տեղեկացրել են, որ թե Երևանը թե Բաքուն միմյանց են փոխանցել հրադադարի խախտումների վերաբերյալ տեղեկություններ։ Նաև քննությունից են խոսել, թե տեղեկությունները հայկական կողմը հետաքննել է եւ արդյունքների մասին տեղեկանք է փոխանցել ադրբեջանական կողմից, սա մեջբերում է։ Ինչի մասին է խոսքը, արդյոք ադրբեջանական այն պնդումներն են հետաքննել, թե հայերը կրակել են, թե հենց ադրբեջանցիների կրակոցների մասին սեփական քննության արդյունքներն են փոխանցել։ Պարզաբանումների համար կառավարություն գրավոր հարցում են ուղարկել, նաև ճշտելու, արդյոք Բաքուն ընդունել է, որ խախտել է հրադադարը, եթե այո, ինչու է շարունակում։ Ադրբեջանցիները սկսեցին կրակել Երևանի եւ Բաքվի համաձայնությունից հետո, շուտով կլրանա 2 ամիսը։ Խաղաղության պայմանագրի նախագիծը համաձայնեցվեց, բայց չստորագրվեց ադրբեջանական նախապայմանների պատճառով։
Որևէ նոր բան չկա, այնինչ հրապարակային եղել է, կարելի ասել այդքանն է, եթե որևէ նոր բան լինի, բնականաբար մենք կտեղեկացնենք հանրությանը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր չի թաքցրել ստորագրման հարցով հայկական կողմի հայտարարությունները հնարավորինս արագ փաստաթուղթ ստորագրել, անպատասխան են մնում։ Այս ֆոնին Բաքուն չի նահանջում պայմանագիրը ստորագրելու նախապայմաններից փոխել Հայաստանի սահմանադրությունն ու լուծարել Ղարաբաղյան խնդրով զբաղված ԵԱԿ Մինսկի խումբը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ների մասին մինչ երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում մի պատասխան ընդդիմադիր պատգամավորի հարցի հրաժարվում էր մեկնաբանել իր կուսակցության կոալիցիոն գործընկերոջ ներկայացուցիչ Նոր Նորքի թաղապետի մասնակցության բաղմակահարույց Ծեծ Կրտուքին, սլակներն ուղելով դեպի իրավապահ կառույցները, այդ գործով որևէ զարգացում չկա։ Ծեծի ենթարկված ակտիվիստը չի հարցաքնվել, թաղապետը շարունակում է պաշտոնավարել և չի ենթարկվել ոչ իրավական, ոչ էլ նույնիսկ քաղաքական պատասխանատվության։ Տեսախցիկների առաջ կառավարական շենքում պետական պաշտոնյայի մասնակցությամբ խմբակային Ծեծ Կրտուքի գործով իրավապահների գրավորական կեցվածքի մասին Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Նոր Նորքի թաղապետարանում ծեծվելուց հետո խուլիգանության համար մեղադրյալի աթոռին հայտնված ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը դեպքից ավելի քան 1 շաբաթ անց չի հարցակնվել, որևէ քնչական գործողության դեռ չի մասնակցել։
Առողջական ես խնդիրներ եմ ունեցել, դրանից կապակցությամբ ոչ մի գործողության չեմ մասնակցել։
Այսօր քաղաքապետարանի շենքի առջև հրավիրած ասուլիսում ակտիվիստն ասաց, որ հիվանդանոցից օրերս է դուրս գրվել, առաջիկայում կգնա հարցակնության, թեև հետևողական է լինելու, որ Նոր Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարկարյանն իր թիմով պատասխանատվության ենթարկվի իրեն թաղապետարանում ծեծելու համար, բայց արդարադատության հույս չունի։ Հակառակ դեպքում, ասում է թաղապետն ու մյուսներն արդեն կալանքի տակ պետք է լինեին, ավելին Տեր-Մարկարյանն էլ ազատված աշխատանքից։
Թաղապետը մենակ լիներ են, որ 10 հոգով հարցակվում են ին վրա, ես լինեի։ Հիմա պատկերացնում եք, հիմա ինձ ձերփակալել էին, կալանավորել էին, եւ այլն, եթե ձեր կուսակիցը չի եւ դուք արդար եք, քի միջորս կալանավորված մարդ չկա, բայց եթե դիմադիր դաշտից որևիցը մեկը լիներ, հենց արդեն սյո կալանքի տակ կլիներ։
Երևանի ավագանիում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի դաշնակից հանրապետություն կուսակցությունն իր թիմակից հաղապետի արարքը թեև դատապարտեց, բայց նաև Չախոյանին մեղադրեցին, թե նրա սադրանքին է տրվել Տեր Մարկարյանը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը եւս բռնությունը դատապարտեց, բայց իր ենթակային աշխատանքից չազատեց։ Ես դատավոր չեմ, ասաց ու փակեց թեման վերջին գործակարգավարական նիստում։
Ես դատավորի դեր չեմ ստանձնելու։
Այս ֆոնին, սակայն, իշխողուժից արդեն սկսել են կարծիքներ հնչել, որ վարչական շրջանի ղեկավարը պետք է հրաժարական տա։
Շատ ված դեպք է, շատ ված դեպք է։ Հանրապետություն կուսակցությունը, եթե հետևություն չարեց եւ իր վրա քաղաքական պատասխանատվություն չվերցրեց, հանրապետություն կուսակցությունը ինչպես մի 6 ամիս առաջ բարձր արդյունքներ գրանցեց եւ վստահություն ստացավ ժողովրդից, դրա հակառակն է ստանալու։
Խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն այսօր մեկ ասում էր, որ թաղապետի հեռանալու հարցը պետք է ավագանիում իրենց դաշնակից հանրապետությունը որոշի, մյուս կողմից ակնարկում, որ այս դեպքը գալիք ընտրություններին ընդառաջ վատ կանդրադառնա այդ կուսակցության վարկանիշի վրա։
Միևնույն ժամանակ քաղաքական պատասխանատվություն վերցնելու համարձակություն է պետք, եւ այդ համարձակությունը, եթե իրենք դրսեւորեն, նույն Տիգրան Տեր-Մարգարյանը դրսեւորի, Պարոն Սարգսյանը դրսեւորի, ես վստահ եմ, որ դա միայն Եվրոպամետ ազատ մտքի ազատության ճատագով ուժին միայն դրական մանկաբերի հաջորդ ընտրությունների ժամանակ։
Արդեն 3 տարի քաղաքային խնդիրները բարձրաձայնող կոռուպցիոն գործարքների մասին ահազանգող Արթուր Չախոյանի ու նոր Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանի միջև կռիվ էր ընկել ակտիվիստի վերջին բացահայտումից հետո։ Չախոյանն ու Երևանի ավագանու Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոբ Մանուկյանը մասիվի մանկապարտեզի թերություններն էին ուղիղ եթերով ցույց տվել։ Պատի քարերը, ներկը, ասֆալտը հեշտությամբ պոկվում ու մնում էին նրանց ձեռքերի մեջ։ Մանկապարտեզն էլ նորոգել էր Լիլիան Արմ ընկերությունը, որն ըստ ակտիվիստի իշխանության ներկայացուցիչին է պատկանում։
ԿՊ-ի մանկապարտեզը սարքած մանկապարտեզի ճաչին է։
Այսինքն ձեր գլխին պետք է տան։
Քաշ կծրած։
Որ հասկանաք։
Այսից հետո Չախոյանը զանգ էր ստացել հենց նոր Նորքի թաղապետից։ Ակտիվիստը հիմա էլ է պնդում, Տեր-Մարգարյանը հայհոյել էր իրեն, ինչից հետո հայհոյանքները փոխադարձ էին դարձել։
Չախոյանը այսօր յուտ է կանում թաղապետի մատնանշումը։ Վրեն Կոմեսրոպի։ Լսի
Հաջորդ օրն էլ Չախոյանն ու Մանուկյանը թաղապետարանի շենքի ներսում բողոքի ակցիա էին արել։ Տեր-Մարգարյանի նկարի վրա յոգուրտ էին լցրել ու պնդել, թաղապետի բարապաշարին համարժեք ակցիա են անում։ Հաջորդ օրը, երբ Չախոյանը ցանկանում էր մասնակցել նոր Նորքի թաղապետարանում ընթացող հանրային լսմանը, անձամբ թաղապետի կողմից դաժանցեցի ենթարկվեց տեսախցիկների առջև։
Լավ տղեն դու ես։
Այս պատմությունից հետո քնչականը երկու գործ է հարուցել 6 մեղադրյալներով։ Յոգուրտով ակցիայի համար խուլիգանության հոդվածով մեղադրյալի աթոռին են Չախոյանն ու ավագանուն դիմադիր անդամը, իսկ ակտիվիստին ծեծելու դրվագով Տեր-Մարգարյանն ու նրա թիմակիցները մեղադրվում են մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության հոդվածով։ 6-ն էլ ազատության մեջ են, երկրից չբացակայելու արգելք ունեն։ Բռունցքներով Արթուր Չախոյանի վրա հարձակված Տեր-Մարգարյանը դեպքից օրեր անց ներողություն խնդրեց ու հայտարարեց, չպետք է տրվեր սադրանքին։
Եվս մեկ անգամ հայցում եմ ներողամտություն և հավատացնում եմ, որ դրանից հետո ես ինքս եկել եմ բազմաթիվ եզրահանգումների։
Մինչ վարչապետ Փաշինյանը 3 խորհրդանում հայտարարում էր, որ ինքը թաղապետի հարցով չի զբաղվելու, դա իրավապահների գործն է, Չախոյանը պնդում է, նրա թիմը պետք է ազատի թաղապետին, որը միտումնավոր է սադրանքի գնացել, որ ինքը չմասնակցեր հանրային լսմանն ու չբացահայտեր հերթական անօրինականությունը։
Կարան իրանք Հայաստանի ինքնիշխանությունը նույն ձև պաշտպանեն Երևանի քաղաքապետարանում Երևանի փոսերի համար։
Հանրապետություն կուսակցությունը ծեցից հետո պնդել էր, թե միջադեպը պլանավորված եւ կազմակերպված սադրանք է, որի թիրախը մեջբերեմ Հայաստանի ինքնիշխանությունն էր։ Կուսակցության ղեկավարն էլ պնդել էր, թե Չախոյանի ու նրա համախոհների հետևում Ռուսաստանն է կանգնած։ Ինքը Չախոյանը կտրականապես հերքում է որևէ ուժի, այդ թվում դրսի ֆինանսավորումն ու ընդգծում, շինարարությամբ է ապրուստը վաստակում, բայց հիմա փաստաբանի փողել չունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կելով կոռուպցիայի թեման անդրադառնանք Փաշինյանի կառավարության մեգանախագծին, որը ստեղծվելուց կար ժամանակ անց տապալվել է հետևում թողնելով բազմամիլիոնանոց կասկածելի գործարքներ կոռուպցիայով ուղեկցված դրվագներով։ Հարային միջոցներով ստեղծված անիֆի խնդրահարույց գործունեության միլիոնավոր դոլարների մսխման համար մինչ օրս որևէ մեղադրյալ չկա։ Հայտնի չէ հարկատուների փողերը վերցրած ընկերությունները ինչու են սնանկացել, ով կամ ովքեր են պատասխանատվություն կրելու խոշոր հյուրացումների համար։ Գլխավոր դատախազն այսօր որոշել է որոշ մանրամասներ հայտնել այդ գործով, Անի Օհանյանը կպատմի։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը, անիֆը, որը առավել հայտնի է կասկածելի ու միլիարդների փոշիած ներդրումներով, ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր, խորհրդարանի ուշադրության կենտրոնում էր։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի դատախազության անցած տարվա զեկույցի ժամանակ այս անգամ կոռուպցիոն խոշոր գործարքների հարցը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը բարձրաձայնեց։ «Առաջիկայում շատ կարճ ժամանակ անց քրեական հետապնդման հնարավորությունները չենք բացառում», ասաց գլխավոր մեղադրողն ու նկատեց, որ գործը նաև հետաքննող լրագրողների ուշադրության կենտրոնում է, թեև ըստ Վարդապետյանի, մի շարք հրապարակված դրվագների դատախազությունն արդեն իսկ ծանոթ է։
Անիֆի աշխատակիցների կողմից ենթադրյալ չարաշահումներ թույլ տալու վերաբերյալ քնչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գլխավոր վարչության վարույթում գտնվող քննության շրջանակներում քննվում են Անիֆի աշխատակիցների կողմից բարձր աշխատավարձեր եւ պարգեվավճարներ ստանալու հայկական ավիաուղիներ փակբաժնի իրական ընկերության Flyarna, Anchi Service, Outsource SP, Areva Consulting, Cocosis Services, Midcube K&G, Mastar, Սերմից ֆերմա, Hard Rock, Global Connect, Tavros, Ապագա Project ընկերությունների հետ համատեղ գործունեության ընթացքում առերևույթ չարաշահումներ թույլ տալու դրվագների։
Վարչապետյանը հայտարարեց, թե միտումնավոր է մեջբերում ընկերությունների անունները, քանի որ լրատվամիջոցների հրապարակումները շատ անգամ հենց դրանց են վերաբերում։ Մի քանի դրվագով և մի շարք անձանց վերաբերող գործ է, ասաց գլխավոր դատախազնու խոստացավ, առաջիկայում հանրությանը մանրամասներ ներկայացնել։
Իսկ մենք հանրությանը հիշեցնեմ, որ ներկայացնում ենք, պարոն Սիմոնյան, որ գործը արդեն ուղարկում ենք դատարան, այսինքն դատական հեռանկար ենք տեսնում վարույթով։
Նախկին և ներկա պաշտոնյաներ գործով հարցակնվել են, հետաքրքրվեց օրենսդիր Մարմնի ղեկավարը։
Հիմա կա կոնկրետ անձանց հետ կապված մեղադրանքի և հետագա գործողությունների նախապատրաստում կամ ինչ-որ գործընթաց։
Մեկ դրվագով բավական լուրջ գումարի մասին, մոտ 2 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, մեկ դրվագով ունենք արդեն հեռանկարով քննություն, հեռանկարի նկատի ունեմ քրեական հետապնդման և այո, հարցակնվել են և շարունակում են հարցակնվել։
Ով է հարցակնվել, ում նկատմամբ է լինելու քրեական հետապնդումը, Վարդապետյանը չմանրամասնեց նախաքննությանը չվնասելու պատճառաբանությամբ։ Անիֆի տնօրենների խորհրդի նախագահը Երևանի ներկայիս քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էր։ Ըստ ազատության և հետքի հետաքննությունների, անցած տարի լուսարված Անիֆա Ավինյանի պաշտոնավարման ընթացքում ներդրումներ է հատկացել նրա համադասարանցուն ու կնոջ ընկերուհուն պատկանող ընկերություններին։ Օրերս Ավինյանը պնդել էր, թե Անիֆի գործով իրեն առնչվող իրավական գործընթաց չկա, ավելին վստահ հեցրել է, թե չի էլ կարող լինել։
Ես Անիֆ հիմնադրամից, Անիֆ ՓԲ-ից երբևէ աշխատավարձ չեմ ստացել և Անիֆի մասով քրեական գործը թող ավարտվի, թող ամփոփվի, ես մանրամասն
Օն Ավինյան։
Անիֆի գործունեության հետ կապված քրեական գործը հարուցվել էր 2023 թվականի դեկտեմբերին։ Հանրային միջոցներով ստեղծված այս ֆոնդը ներդրումներ էր կատարում կասկածելի նպատակներով և ուղղություններով։ Անիֆը ներդրումներ էր կատարել Fly Armenia և Ապագա Projects ընկերություններում, որոնք սնանկացել են։ Արևային էլեկտրակայաններ կառուցելու Mazdar ծրագիրը ևս իրականացվում էր Անիֆի հետ, սակայն մինչև այժմ նույնիսկ դրա շինարարության փուլը չի մեկնարկել։ Չնայած բազմաթիվ հարցումների քննության ընթացքում իրավապահները որևէ մանրամասն չեն հայտնել Անիֆի գործի մասին։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժում պատմում ենք, ինչ է Անիֆը, որտեղ ովքեր են պետական հետաքրքրությունների հիմնադրամից ներդրումներ ստացել, որ պաշտոնյաների անունն է շրջանառվում բազմամիլիոնանոց կասկածելի գործարքներում։ Ազատության հետաքննությունը պարզել է, որ այդ հիմնադրամի ներդրումներից առնվազն 2-ը որոշակի կապ ունեն Երևանի քաղաքապետ ժամանակին Անիֆի տնօրենների խորհրդի նախագահ Տիգրան Ավինյանի ընտանիքի հետ։ Մկրտիչ Կարապետյանի հետաքննությունը ներկայացնում է Սուրեն Ստեփանյանը։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը Անիֆը 2023-ին 960 միլիոն դրամ կամ մոտ 2.5 միլիոն դոլար է տրամադրել Berry Mount Փակ Բաժնետ իրական ընկերությանը ելակի ջերմոցներ հիմնելու համար։ Berry Mount-ի սեփականատերը Երևանցի Դմիտրի Ալեքսեյենկոն է, Երևանի քաղաքապետ Անիֆի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանի համադասարանցին։ Այն շրջանում, երբ Անիֆը ֆինանսավորում էր ելակի արտադրությունը, Ավինյանը դեռ ֆոնդի տնօրենների խորհրդի նախագահն էր։ Այս ներդրումը կատարվել է Անիֆի դուստր ընկերության ձեռնարկատեր գումարած պետության հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ Բաժնետ իրական ընկերության միջոցով։ Berry Mount-ը հիմնվել է Դմիտրի Ալեքսեյենկոյի կողմից։ Ընկերությունը Կոտայքի մարզ Զին նոր գեղի բնակավայրում զբաղվում է ելակի արտադրությամբ ու վաճառքով։ Ըստ իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային ռեգիստրի, ընկերության բաժնետոմսերի 69%-ը պատկանում է Ալեքսեյենկոին։ Մյուս 31%-ի պատկանելիության մասին ռեգիստրում տեղեկություններ չկան, չնայած իրական շահառուների հայտարարագրման օրենսդրությունը պահանջում է հայտարարագրել ընկերությունում 20% և ավել ունեցած ցանկացած բաժնեմաս։ Berry Mount-ի դեպքում այս հայտարարագրումը չի կատարվել։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեից ստացած տեղեկություններից պարզ է դառնում, որ 31%-ը պատկանում է Անիֆին, որպես ներդրման դիմաց ստացած բաժնետոմսեր։ 2023-ի վերջին Անիֆը հաղորդեց, որ Berry Mount-ի ընկերության ելակին նոր ջերմոցը շահագործման է հանձնվել ու արտադրանք տվել։ Ջերմոցի մակերեսը 3 հեկտար է, ստեղծվել է 60 նոր աշխատատեղ։
Հայկական ելակը տուփերում ըստ չափերի դասավորած գրամ-գրամ կշռած վաճառքի։
Հանրային հեռուստաընկերության այս ռեպորտաժում Բերի Մաունթի ներկայացուցիչները հայտնում են, որ ելակի մեծ մասնաբաժինը արտահանվում է Ռուսաստան, ինչպես նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Քաթար, իսկ ջերմոցների տարեկան արտադրությունը գերազանցում է 400 տոննան։ Նույն հարցազրույցում խոսելով Անիֆի կողմից ֆինանսավորման մասին, Դմիտրի Ալեքսեյենկոն շեշտում է.
Անիֆի այս խիզախ եւ շատ կարևոր մասնակցությունը թույլ կտա հաղթարել այդ խնդիրները եւ մենք չնայած ծանր իրավիճակին կկարողանանք զարգացնել մեր արտադրությունը։
Ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ ընկերության տնօրեն Բելլա Մանուկյանն էլ այս նոր ֆինանսավորման մասին խոսելիս ասում էր.
Սա թույլ է տալիս ամբողջ աշխարհին տեսանելի դարձնել հայկական արտադրանքի թե որակական եւ թե համայն հատկանիշները։
Կառավարության աջակցությունը Բերի Մաունթին չի սահմանապակել միայն Անիֆի կողմից ներդրումը։ 2023-ի ապրիլին կառավարությունը նաև մոտ 50 միլիոն դրամի մաքսատուրքերից է ազատել ընկերությանը։ Դմիտրի Ալեքսեյենկոն եւ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը դասընկերներ են։ Երևանի Պուշկինի անվան 8-րդ դպրոցի շրջանավարտներ։ Ալեքսեյենկոյի եւ Պուշկինի անվան դպրոցի կապը ավելի ամրապնդվեց 2022-ին։ Նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի որոշմամբ Ալեքսեյենկոն դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամ դարձավ։ Մանկությունից ի վեր դասընկերների միջև անսասան ընկերության մասին սոցիալական ցանցերում կան բազմաթիվ հրապարակումներ։ 2023-ին Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնած դրամահավաքի ժամանակ Ալեքսեյենկոն առատաձեռն էր գտնվել՝ 1 միլիոն դրամ նվիրելով իշխող կուսակցությանը, որի առաջին համարը Տիգրան Ավինյանն էր։ Բերի Մաունթից բացի Ալեքսեյենկոին է պատկանում K&G Group ընկերությունը, որ Նորգեղիում 3 հեկտար մակերեսով ջերմոց է շահագործում։ Անիֆի կողմից ուղված գումարները ներդրվել են այս ջերմոցը ընդլայնելու, Բերի Մաունթի ստեղծման եւ 6 հեկտարի հասցնելու նպատակով։ 2022-ի օգոստոսին մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը 1.2 միլիոն դրամով K&G Group-ին տուգանելու որոշում էր կայացրել։ Ըստ հանձնաժողովի, K&G Group-ի արտադրած ելակները վաճառվել են Eco եւ Էկոլոգիապես Մաքուր բարերի ներկայացման պայն դեպքում, երբ ընկերության ելակները չեն հանդիսացել հավաստված օրգանական գյուղատնտեսության արտադրանք։ Հանձնաժողովը սա որակել է որպես հասարակության մոլորեցմամբ անբարեխիղճ մրցակցություն ու տուգանել ընկերությանը։ K&G Group-ի դեմ նաև քաղաքացիական հայցեր ներկայացվել 2021-ին Agro Trend ընկերության կողմից։ Agrotrend-ը պահանջել էր Ալեքսեյենկոյի ընկերությունից բռնագանձել 11.7 միլիոն դրամ՝ մատակարարված գյուղատնտեսական ապրանքների դիմաց չստացված վճարումների համար։ 4 տարի անց այս գործի քննությունը դատարանում շարունակվում է։ Ինչ դեր է ունեցել Անիֆի խորհրդի նախկին նախագահ իր դասընկեր Տիգրան Ավինյանը Բերի Մաունթի ֆինանսավորման գործում։ Հետաքրքրվել էինք հենց Դմիտրի Ալեքսեյենկոյից։ Պաշտոնապես տեղեկացնում ենք, որ ընկերության հիմնադիրը վերջինիս ղեկավար կազմը չի ունեցել եւ չունի ոչ մի գործնական հարաբերություն Տիգրան Ավինյանի հետ, հայտնել է նա։ Ալեքսեյենկոյից խնդրել էինք տրամադրել նաեւ Անիֆի դուստր ձեռնարկության եւ Բերի Մաունթի միջև կնքված բաժնետ իրական համաձայնագիրը ու ներդրումների հիմք հանդիսացող մյուս փաստաթղթերը։ Ի պատասխան վերջինս տեղեկացրել է, որ տվյալ համաձայնագրի հանրայնացումը համարում է անթույլատրելի, քանի որ կան կոմերցիոն բազմաթիվ գաղտնիքներ։ Ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ բաժնետ իրական ընկերության տնօրեն Մանուկ Խուդոյանը, պատասխանելով ազատության գրավոր հարցին, թե ինչ ելակետային տվյալներ են հիմք վերցվել Բերի Մաունթում ներդրումներ կատարելու համար, պատասխանել է. «Ֆինանսավորման վերաբերյալ որոշումը կայացնելիս հիմք է ընդունվել K&G Group SP-ի կողմից, օրգանական ելակի աճեցման ոլորտում արդեն իսկ ունեցած փորձը, արտադրության եւ արտահանման ծավալները, հայկական շուկայում ելակի արտադրության աճը ու նշված հանգամանքներից բխող ֆինանսական ցուցանիշները»։ Խուդոյանը նաեւ տեղեկացրել է, որ տրամադրված 960 միլիոն դրամի որոշումը ընդունվել է ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ բաժնետ իրական ընկերության տնօրենների խորհրդի նիստում միաձայն։ Իսկ անձնական եւ կամ էլ գործնական հարաբերություններ ունեք Դմիտրի Ալեքսեյենկոյի հետ, ինչ գործ հուսահատույթ է կունեցել ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ Բաժնետիրական ընկերության կողմից ներդրումների կատարման գործում։ Արդյոք միջամտել եք այդ Փակ Բաժնետիրական ընկերության կողմից Berry Mount ընկերության ֆինանսավորման գործընթացին։ Հետաքրքրվել ենք Երևանի քաղաքապետ Անիֆի խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանից։ Ի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանից 1-ամսյա ժամկետ են խնդրել հարցերը լրացուցիչ ուսումնասիրելու ու պատասխանելու համար։ 1 ամիս առաջ հետքը գրել էր, որ Անիֆի նույն դուստր ձեռնարկության կողմից 1.5 միլիարդ դրամի ներդրում է կատարվել CFW Փակ Բաժնետիրական ընկերությունում, որի տնօրեն Կարինե Անդրեասյանը Տիգրան Ավինյանի կնոջ, Մարիամ Պահլավունու ընկերուհին է։ Ընկերությունը պետության կողմից ներդրումը ստացել էր հիմնադրվելուց 8 օր հետո։ Անիֆի գործունեության հետ կապված ներկայում քնչական կոմիտեում քրեական վարույթ կա, սակայն այդ վարույթով նեղադրյալների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Անիֆի մի շարք ներդրումներ ձախողվել են, օրինակ Արաբիա ընկերության հետ ստեղծած Fly Arna ավիաընկերությունը սնանկացավ հիմնումից 1.5 տարի անց։ Սնանկության փուլում է նաև Անիֆի դուստր ընկերության կողմից ֆինանսավորված ապագա Projects Փակ Բաժնետիրական ընկերությունը։ Մոտ 6 տարի առաջ մեկնարկած IG1 արևային ֆոտովոլտային կայանի ներդրումային գործընթացը, որը իրականացվում էր Անիֆի հետ, 6 տարի անց նույնիսկ չի հասել շինարարության փուլին։ Մասնագիտական շրջանակները վիճահարույց էին համարում նաև Անիֆի կողմից Երևանի կենտրոնում ռեստորանի նման համաֆինանսավորումը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը 2023-ի մայիսին Անիֆի անորոշ մանդատի թափանցիկության ու հաշվետվողականության խնդիրների մասին էր բարձրաձայնել։ Տիգրան Ավինյանը ապրիլի 11-ին լրատվամիջոցների հարցին պատասխանելով, թե հնարավոր է Անիֆի հետ կապված դատախազությունն իր հետևից գնա, ասել է. «Իր հետ կապված իրավական գործընթաց չկա ու չի կարող լինել»։
Անցած տարիներին կառավարությունը որոշել էր Հայաստանում արգելել ոչ սպանդանոցային մորթաֆերմերը կամ հասարակգյուղացին, այլևս չէր կարող նախկինի պես մորթել իր անասունն ու շուկա հասցնել։ Սրանից սկսեցին դժգոհել թե անասնապահները, թե շուկայի մսավաճառները, ընդառաջելով բողոքներին գործադիրը շարժական սպանդանոցներ հիմնելու համար արտոնություններ սահմանեց, բայց մի կողմից ծրագրից օգտվողներ գրեթե չեղան, մյուս կողմից էլ գյուղերում սկսեց անասնագլխաքանակը նվազել։ Խնդիր այսօր կրկին կառավարության հորակարգեր բերվել, իշխանությունը նոր առաջարկներ է ներկայացնում, դրանց մանրամասներն ու անասնապահների գնահատականները Կարինե Սիմոնյանը ներկայացնում։
Սպանդանոցային մորթը պարտադիր դարձնելու 5 տարվա անհաջող փորձերից հետո կառավարությունն այսօր որոշեց, պետությունը կվճարի յուրաքանչյուր խոշոր եղջերավոր կենդանու մորթի համար մինչև 10,000 դրամի, իսկ հիվանդ կենդանիների դեպքում մինչև 15,000 դրամի չափով։
Մենք երբ որ գնում ենք գյուղեր, գյուղացիների հետ խոսում ենք, ասում ենք սիրելիներս պետք է սպանդանոցում վաճառել եւ այլն, իրանք երբ որ ասում են մթոմ շատ կարողանում ենք միսը վաճառել, մի հատ էլ պետք է տանենք 10,000 դրամ տանք մորթելու համար։ Հիմա որ ես գնում եմ գյուղեր, կարամ վստահասեմ Ժորժ ջան, հիմա 10,000 դրամ կառավարությունն է տալիս։
Այո, կարող ենք։
Անկեղծ ասեմ, շատ լավ է հնչում, հույս ունեմ պրակտիկայում էլ այդքան լավ տեղի կունենա, ինչքան հնչում է։
Ավստրիական փորձի հիման վրա տեղայնացված այս որոշումը ևս մեկ փորձ է գործարկելու սպանդանոցային համակարգը։ Չնայած պաշտոնական տվյալներով հանրապետությունում 127 սպանդանոց կա, դրանց 70%+ փաստացի չի գործում։ Ավելին, էկոնոմիկայի նախարարության տվյալներով տարեկան մորթի է ենթարկվում 220,000 խոշոր եղջերավոր կենդանի։ Մինչդեռ դրա ընդամենը 10%, 22,000-ն է սպանդանոց հասնում։
Այսինքն մենք ունենք սպանդանոցներ, որոնք ուղղակի չեն աշխատում, որովհետև մարդիկ չկան, որոնք որ տանեն, որ սպանդանոցում մորթեն։
Լուծումը մեկն է. Գնալ, որոշումը կասնել, հետևից գնալ, ստուգել, հետ գալ, նորից այնքան լավարկել, որ ինքը ու գնալ գալ, որպես դառնա ռեֆլեքս։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հույս հայտնեց, թե այսօրվա որոշումը կօգնի, որ սպանդանոցներ հիմնելու համար կառավարության մեծամասշտաբ ներդրումներն արդարացվեն։ Հանրապետությունում եղած սպանդանոցների հիմնադրման համար պետությունը մեծ ներդրումներ է արել։ Օձունցի գյուղատնտես Արսեն Տիտանյանը վկայում է, որ կառավարությունից $100,000 անվարձահատույց սարքավորումներ է ստացել սպանդանոց հիմնելու համար, բայց ամսական ընդամենը 1-2 այցելու է ունենում։ Օրինակ, անցած ամիս ընդամենը 2 խոշոր եղջերավոր կենդանի են մորթել, ասաց Տիտանյանը։
ինչպես քանի տարիների փորձը ցույց է տալի, նայն դեկտեմբեր ամսինա, որ որոշակի բան ամփոփում, շարժ ամփոփում։
Նոր տարուց առաջ։ Իսկ այդ շարժը ինչքան կարա լինի, մոտավոր ինչքան կարա ավելանա։
Էլի մեր մոտելից է ցույց տես, մենք չի, բայց էլի օրական գոնե մի հատ, երկու օր մի հատ։
Սա արդեն 5-րդ տարին է, ինչ պետությունը փորձում է ներդնել պարտադիր սպանդանոցային համակարգը։ Այսօր էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ պարբերաբար քննարկել, որոշել ու հետաձգել են կառավարության որոշումները կենդանիների մորթը բացառապես սպանդանոցներում իրականացնելու մասին։ Կառավարության որոշումը 3 անգամ հետաձգվելուց հետո վերջապես ուժի մեջ մտավ 2020-ի հուլիսին։ Այդ ժամանակ էր, որ վարչապետը խոստացավ, թե այս թեմային այլևս չեն անդրադառնալու։ Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, կառավարությունն անընդհատ ստիպված է վերադառնալ այս հարցին։
Բայց ելի ուզում եմ հիշեցնել, որ 2018 թվականից սկսած այս սպանդանոցների թեման քննարկվում է։ Սկզբից հետաձգում, լավ մի հատ էլ հետաձգում, հետո էլի ասցինք, որ չէ, էլ չի լինի հետաձգել, չհետաձգեցինք, ծրագրեր, բայց էլի չաշխատեց, էլի բարեփոխումը գնաց, իրա պրոբլեմին հանդիպեց։
Կառավարության որոշման ընդդիմանալու հիմնական պատճառները մնում են նույնը՝ սպանդանոցների անմաչելիությունը, տրանսպորտային և սպանդի ծառայության հավելյալ ծախսերը, ինչպես նաև հարկային դաշտ մտնելու անցանկալիությունը։ Սպանդանոցային մորթը պարտադիր դարձնելու կառավարության ծրագրերին ընդդիմանում են նաև քաղաքներում։ Անցած տարեվերջին Երևանի շուկաներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ մսանվաճառներից մեկը փորձել էր ինքնահրկիզվել, երբ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցներն սկսել էին արգրավել ոչ սպանդանոցային միսը։ Արդյոք կառավարության այսօրվա որոշումը կնպաստի, որ վերջապես շուկաներ հասնող կենդանիների մորթն իրականացվի բացառապես սպանդանոցներում, որտեղ ստեղծված են հատուկ պայմաններ դրա համար։ Օձունի սպանդանոցի սեփականատեր Արսեն Տիտանյանն ասում է, սա հավանաբար կավելացնի սպանդանոց դիմողների թիվը, բայց կասկածներ ունի, թե էական շահույթով կգործեն։
Սպանդանոցային այդ ծախսերը, մորթողնա, մտածում եք 10,000-ից որ մեր գումարա, դե չեմ ասեմ, դիվարդը համար մեր գումարա, բայց սպանդանոցը դա դեռ համայատ է, եթե ծախսերը հանում ես, համայատ է, որ շիբարել սպանդանոցը դրեկամ։
Սուբսիդավորման նոր ծրագիրն ուժի մեջ կմտնի հաջորդ ամսվա 1-ից և կգործի մինչև տարեվերջ, բայց հաշվի առնելով նախորդ տարիների փորձը և սպանդանոցների գրեթե դատարկ սրահները, դժվար է կանխատեսել, արդյոք այս անգամ կառավարությունը կկարողանա սուբսիդիաներով համոզել ֆերմերներին և հաղթահարել գյուղացիների դիմադրությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերջին օրերին հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող պատմության մասին 2 տարեկան Տիգրանին արդեն 5-րդ օրն է որոնում են, բայց դեռ արդյունք չկա։ Փրկարները նրան փնտրում են մարմարիկի տարածքում, թե ջրերում, թե ցամաքում։ Փոքրիկի անհետացման մի քանի վարկածներ են շրջանառվում գետն ընկնելուց մինչև առևանգում։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
5-րդ օրն է, փրկարարները, ջրասուզակները ոտքերով, ձեռքերով շոշափում են մարմարիկի ջրերի մեջ ամեն թուփ, բետոնի կտոր, քար։ 2 տարեկան փոքրիկը դեռ չի գտնվել։ Ջրասուզակ Վահե Մելքոնյանն արդեն չի հիշում, թե քանի անգամ է գետով վեր ու վար արել։
Գետի դեպքը ինքը մի քիչ ուրիշ է, էլի։ Ասենք նույնը Սևանա լճում կամ չգիտեմ ջրամբար լճերում ալում են, ուրիշ ձև է։ Գետին ամեն մեկը տարբեր է։ Անկանխատեսելի, սկսած ջրի հոսքից, մունից, ներքևում եղած այդ բռնող տեղեր, բռնող ասած այդ ցեփի տնող աղբա, չգիտեմ, քարեր, ծառեր, ճյուղեր, արմատներ։
Վերջին անձրևներից մարմարիկը վարարել է, հունը բարձրացել։ Ամենամեծ խնդիրն այս պայմաններում ըստ ջրասուզակի այն է, որ որոնում են ընդամենը 2 տարեկանի, շատ փոքրամարմին տղայի, շատ վարար գետում։
Ինչ տարբերակա փորձում ենք անում։
Փոքրիկ Տիգրանը մայիսի 4-ին առավոտյան 11-ի կողմն է անհետացել։ Հայրն ու պապիկը մեքենայի վրա գործ էին անում տան կողքին, տղան քույրիկի հետ նույն տարածքում էին, քույրը տուն է գնացել։
Ինքը երեխուն թողել աստե, ինքը գնացել ատուն, երեխին ընտե խաղում էր, ես վերջի անգամ որ նկատել եմ երեխուն ընտե էլ է, խաղում էր, ես է պատկերացրի, դե խաղալով գնատուն,
Երեխայի պապիկը մտաբերել չի կարողանում 5 թե 10 15 րոպե անց են նկատել, որ երեխան ոչ բակում է, ոչ էլ տանը։ Այժմ քննվող վարկածներից մեկն այն է, որ նա գետն է ընկել։ Պետրոսյաների տնից մինչև ջուրը մոտ 50 մետր է։ Փոքրիկը կարող էր այդտեղ հասնել տան կողքի ճանապարհով կամ հենց իրենց տնամերձ հողամասով։
Բոլոր տարբերակները, ինչքան հավանական տարբերակներ կա, մենք նայում ենք, հնարավոր է, որ ասենք այգու միջով, ասենց որ նայում ենք, գնում է դեպի գետ։ Այն փոքրիկ դուռը հենա, որ կա, ասենք էտի վարկածները, որ բնակիչները իրանց ասում են, որ կարա եւ այդ դռնից ինքը դուրս գա, ընդհանրապես մի 7-8 մետր է գետը արդեն էլ իրանց այդ այգուց դուրս։
Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչության պետը ցույց է տալիս այն ճամփան, որով կարող էր անցած լինել երեխան ու հասնել գետին։ Ընտանիքը, սակայն, փոքրիկի տնամերձով անցնելը հավանական չի համարում, որովհետև ըստ պապիկի նա առանց ծնողների այդքան մետրեր չէր գնա։
Չեմ գործում, որ ինքը մենակով գնար։ Եթե ուր հետևից լներ, զնկերը գնացած լներ, ինքը հետևից էթար, էդ չեմ բացառում գներ դեց բան, մաս չէ։
Տան կողքով պտտվող ճանապարհը կգնար, Վոլոդիա Պետրոսյանն ասում է, հենց այդտեղ էինք աշխատում, կտեսնեինք, գետի մյուս ափին խանութ կա, որ տեսախցիկ ունի, հենց այդ ճամփան երևում է, դեպի գետը գնացող Տիգրանին կադրերում չեն տեսել։
Բոլոր վարկածները մեզ հետաքրքրում է, այդ բոլոր վարկածների հետևից մենք գնում ենք, որ ինչ-որ մի արդյունքի հասնենք։
Փոգնդապետ Սետրակյանի խոսքով որոնումները միայն ջրում չեն, գյուղն ու հարակից տարածքները, բոլոր շենքշինությունները, խորշերը նայում են, անոթաչուներ են աշխատել առաջին 3 օրերին, նաև կինոլոգներ, սակայն անձրևից հետո շների ներգրավումն ասում է, այլևս արդյունավետ չէ։ 218 փրկարար ու 170 ոստիկան ներգրավված է երեխայի որոնման աշխատանքներում, գյուղում նաև բազմաթիվ կամավորներ կան։
Մինչև չենք գտել, մենք որոնողական աշխատանքները շարունակելու ենք։
Առաջին օրերից քննվում է նաև փոքրիկի առևանգման վարկածը։ Մայիսի 4-ի առավոտյան ժամերի գյուղի անցուդարձը Պետրոսյանների տան հատվածում ուսումնասիրվել է, ասում է Սետրակյանը։
Շուրջ 2 տասնյակ մեքենաներ, որ մտել են բնակավայր, հարց ու փորձ են արել, շուրջ 5 տասնյակ անձանց հարցաքննություն են իրականացրել։
Փոխգնդապետ Սետրակյանի խոսքով հիմնական կասկածը, սակայն, գետն է մնում Տիգրանենց տան մոտից մինչև Աղբյուրակի ջրամբար, մոտ 15 կիլոմետր ջրասուզակները շարունակում են որոնումը, մի մասը սուզվում են, մյուսները ափամերձ թփուտներն ու ծառերի արմատները քրքրում։ Փոքրիկի ընտանիքը փրկարարների աշխատանքը բարձր է գնահատում, միայն խնդրում են սոցցանցային կյանքով ապրողներին չճշտված տեղեկություններ չտարածել, կասկածելի զանգեր չեն ստացել, էքստրասենսների կանխատեսումներով տարված չեն, իրենք ծանր սպասման մեջ են։
Ցշնամուն էլ չեմ ցանկանա, ասես ցավ դեմ, ասես ցավով։ Էսի չերևացող մի ուրիշ կարգ ցավը, որ ներսից կրծում ա քեզ։
Գյուղում արդեն 5 օր է միայն անպատասխան հարցեր են, գետն է տարել թե մարդը, ու էլի մի շարք հարցեր ունեն։ Բնակավայրով անցնող ու վարարումների ժամանակ վտանգավոր դարձող մարմարիկը պատնեշ պիտի ունենար։
Կառավարություն դիանի, գյուղացին կարա անի այդ կանքով, չի կարա, նման բան, բայց հանելու կայս։
Մարմարիկցի Աղման Հարությունյանն ասում է, գյուղում բոլորն են կարկամած, սպասելուց բացի ոչինչ անել չեն կարողանում։
Անտանելի վիճակ է։ Այս հողագործության ժամանակն է, մարդու ձեռքը չի բռնում, որ մտնի հողամաս գործանի։ Ոնց որ մեր հարարած երեխան լինի, տարբերություն։ Մեր երեխան է, մեր գյուղի երեխան է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզ։
Այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանը կեսգիշերից երրորդ հրադադար է հայտարարել նախագահ Պուտինի առաջարկությամբ, Կիևը սակայն հրաժարվել է, պահանջելով ավելի երկարաժամկետ հրադադար։ Մոսկվայում պատրաստվում են վաղվա ռազմական շքերթին մի շարք օտարպետությունների առաջնորդների մասնակցությամբ, Կիևը սակայն հրաժարվել է անվտանգության երաշխիքներ տալ։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում թեմային։
Ուկրաինան Ռուսաստանին մեղադրել է հաղթանակի օրվա արթիվ իր իսկ հայտարարած երրորդ հրադադարը խախտելու համար, որն ուժի մեջ է մտել կեսգիշերից։ Ուկրաինան, որը հրադադարին չի միացել, պահանջելով կրակը դադարեցնել առնվազն 30 օրով, հայտարարել է, որ ռուսական զորքը արձակվում է առաջնագծի ողջ երկայնքով, մի քանի անգամ կառավարվող ռումբեր են ետել Սումիի վրա, թեև հրադադարի առաջին ժամերին հարաբերական հանգիստ է եղել։ Ուկրաինայի արտգործնախարարն Իքսում գրել է, որ օրվա ընթացքում ռուսական կողմը հրադադարը խախտել է մի քանի հարյուր անգամ։ Անդրեյ Սիբիգան նշել է, որ խախտումների մասին տեղեկացնում են Միացյալ Նահանգներին, Եվրոպական գործընկերներին եւ միջազգային կազմակերպություններին, ապա հավելել երեսնորյա հրադադարի մասին Կիևի առաջարկը դեռ ուժի մեջ է։ Ռուսական կողմն իր հերթին տեղեկացրել է, որ ուկրաինական զինուժը մի քանի 100 անգամ խախտել է հրադադարը, երկու անգամ էլ փորձել է ճեղքել սահմանը Կուրսկում։ Ու մինչ Կիևն ու Մոսկվան մեղադրանքներ են փոխանակում, Մոսկվայն ժամանում տարբեր երկրների ղեկավարներ մասնակցելու վաղվա ռազմական շքերթին, թեև Ուկրաինան հայտարարել էր, որ չի երաշխավորում որևէ մեկի անվտանգությունը եւ կոչ արել չմասնակցել շքերթին։ Մոսկվան ակնկալում է, որ միջոցառմանը կմասնակցի մոտ 30 երկրի առաջնորդ, թեև մի քանիսը, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահը, մերժել են հրավերը։ Ռուսաստանը ժամանել նաեւ Չինաստանի նախագահը Վլադիմիր Պուտինի ու Սի Ցինփինի հանդիպման արդյունքներով հայտարարություն է տարածվել, որում կողմերը համաձայնել են ուկրաինական խնդրի կարգավորման համար հարկավոր է նախ վերացնել դրա ծագման գլխավոր պատճառները, մի բան, որ մշտապես պնդել է Ռուսաստանը։ Մոսկվայում տոնական պատրաստությունների ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը հաղթանակի օրվան նվիրված ուղերձում այսօր կոչ է արել Ռուսաստանի դեմ պայքարել բոլոր հնարավոր ճակատներով եւ ստիպել, որ դադարեցնի պատերազմը։
Մեզանից յուրաքանչյուրը ցանկանում է, որ լռություն տիրի, որ խաղաղությունը հաղթի։ Մենք պայքարում ենք դրա համար եւ հասկանում ենք, թե ինչ է անհրաժեշտ դրա համար։ Կամ Ռուսաստանը պետք է արմատապես փոխվի, կամ աշխարհը պետք է փոխվի։
Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների նախագահը, որ ընտրվելուց առաջ խոստանում էր օրերի ընթացքում դադարեցնել պատերազմը, հայտարարել է, թե մոտենում է պահը, երբ անհրաժեշտ է խնդրի կարգավորման վերաբերյալ որոշում ներկայացնել։ Դոնալդ Թրամփը դարձյալ դժգոհել է բանակցությունների ընթացքից։
Մենք հասնում ենք մի կետի, երբ որոշումներ պետք է կայացվեն։ Ես դժգոհ եմ դրանից։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն իր հերթին ասել է, թե Ռուսաստանը չափազանց շատ բան է պահանջում պատերազմը դադարեցնելու դիմաց։ JD Vance-ը նշել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակելու է բանակցությունները, սակայն Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան պետք է սկսեն ուղիղ խոսել միմյանց հետ, ասել ենա։
Ականհայտորեն Միացյալ Նահանգները ուրախ է մասնակցել այդ բանակցություններին, բայց շատ կարեւոր է, որ ռուսներն ու ուկրաինացիները սկսեն խոսել միմյանց հետ։
Մինչ Միացյալ Նահանգներն ուղիղ բանակցելու կոչ է անում, Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը սոցցանցում տեղեկացրել է, որ Ուկրաինան Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Գերմանիայի ներկայացուցիչների հետ քննարկել է ուղիները, թե ինչպես ճնշել Ռուսաստանին, որպեսի համաձայնի 30-օրյա հրադադարին։ Անդրեյ Երմակը չի հստակեցել, թե երբ է տեղի ունեցել ամերիկացի եւ եվրոպացի պաշտոնյաների հետ առցանց քննարկումը, սակայն նշել է, բոլորն են համաձայնել, որ լիակատար եւ անվերապահ հրադադարը պետք է լինի արդար եւ կայուն խաղաղության հասնելու առաջին քայլը։ Ուկրաինացի պաշտոնյան նաեւ նշել է, որ Պուտինը երրորդ հրադադարն առաջարկել է ոչ թե խաղաղություն հաստատելու, այլ Մոսկվայում շքերտն անվտանգ անցկացնելու նպատակով, ինչը ըստ Երմակի քաղաքական մանիպուլյացիա է։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական քաղաքական իրադրությունը չի անդարձվում Մարտին Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետի ձերբակալությանը հաջորդած այս բողոքի ալիքը ամենաուժգինն է անցած ավելի քան 10 տարում եւ բռնկվել է մի փուլում, երբ տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ Էրդողանի հաջորդ առաջադրման հնարավորություններն էլ աղոթողին Հեղինե Բունյատյանն հաղորդում։
Հակսուզջա Հուկուկսուզջայի ցերի դետուտուլան։
Որքան դուք ճնշեք, մենք այնքան կհզորանանք, այսպես է թուրքական ընդդիմությունը մարտահրավեր նետում նախագահ Էրդողանի վարչակազմին, որը Ստամբուլի հանրաճանաչ քաղաքապետին Էքրեմ Իմամոլուղին ձերբակալելուց հետո այսօր էլ նրա Twitter-ի օկտահաշիվն արգելափակել։ Թուրքիայի տարածքում էջը հասանելի չէ, դրան հետևող 10 միլիոն օկտատերերը ընդդիմադիր առաջնորդի ուղերձների փոխարեն էկրանին 1 տող են հիմա կարդում։ Օկտահաշիվը փակել է Թուրքիայի իրավական պահանջի համաձայն։ Չնայած կալանավորման Մամողլուն գրեթե ամեն օր այդ էջով քննադատում էր Էրդողանի վարչակազմին, հորդորում թուրքերին չլռել եւ խոսել։ Դատախազությունը բռնության կոչ էր տեսել այդ գրառումներում։ Հազարավոր մարդիկ մինչդեռ 3 դրանց արձագանքելով կրկին փողոց էին դուրս եկել։
Երբ եւ որտեղ հանրահավաք լինի, ես կլինեմ այնտեղ, քանի որ մեր երկիրը հիմա հանրապետություն չէ, որ կառավարվում է, այն կառավարվում է մեկ մարդու կողմից։
Իմամողլուի օկտահաշիվը արգելափակվել է նրա աջակիցների 3-վա բազմահազարանոց ցույցից մի քանի ժամ անց, սա ըստ թուրքական լրատվամիջոցների վերջին շաբաթների ընթացքում ընդդիմության ամենամարդաշատ հավաքն էր Ստամբուլում, որի ընթացքում ընդդիմադիր ամենամեծ ուժի ժողովրդի հանրապետականի առաջնորդ Օզգու Օզելը կրկին պնդել էր. Պայքարն անկասելի է, կգնան մինչև վերջ։
Որքան էլ ճնշեք, մենք տուն չենք գնալու, մնալու ենք փողոցում, մինչև չհասնենք արդյունքի։ Մենք պայքարում ենք ոչ թե մեկ մարդու, այլ Թուրքիայի ժողովրդավարության եւ ազատության համար։
Երեկվացույցը կազմակերպել էր Ստամբուլի համալսարանի մոտ, որը Մամողլուի ձերբակալությունից ժամեր առաջ չեղարկել էր նրան տրված դիպլոմը։ Առանց այդ փաստաթղթի Թուրքիայի ամենամեծ քաղաքի Ստամբուլի առաջնորդ Էրդողանի ամենալուրջ մրցակիցը համարվող Էքրեմ Իմամոլուն չի կարող մասնակցել 2028-ին նշանակված նախագահական ընտրություններին։ Էրդողանը հնարավոր ու անհնար ամեն ճանապարհով փորձում է լրացնել մեզ։ Դուք համասարան լինելով աջակցում եք դրան, հայտարարում է ժողովրդ հանրապետականի առաջնորդը։ Երեկոյան արդեն, երբ քաղաքային իշխանությունների հրահանգ հանգով հրապարակի լույսերը մարեցին, օզելը հորդորեց աջակիցներին հեռախոսներով այն լուսավորել։
Ոմանց թվում էր, թե կարող են մեր ոգևորությունը մարել, եթե անջատեն լույսերը։ Ճիշտ հակառակը, նայեք այս լուսավոր հրապարակին, նայեք այս 100 հազարավոր խիզախ մարդկանց, ովքեր այսօր այստեղ են եկել ոչ միայն մեծ անարդարության դեմ բողոքելու, այլև Թուրքիայի ապագան պաշտպանելու համար։
Իմամոգլուն ճաղերը յետևում է մարտի ցահաբեկչության աջակցելու, ինչպես նաև կոռուպցիայի մեղադրանքներով, որոնք նա շինծույաբորակում։ Այս գործով ձերբակալվել են նաև Իմամոգլուի 100-ից ավելի աջակիցներ, այդ թվում քաղաքապետարանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Նրանց ազատ արձակումը պահանջող ստորագրահավաքին Թուրքիայի բոլոր անկյուններից արդեն շուրջ 15 միլիոն մարդ է միացել, պնդում են ընդդիմադիրները։ Հասարակական հարցումները վկայում են, որ չնայած ճնշումներին, ազատազրկված Իմամոգլուի վարկանիշը գնալով ավելանում է։ Վերջին օրերին հրապարակված երկու հարցումների համաձայն մասնավորապես, եթե նախագահական ընտրությունները վաղն անցկացվեին, Ստամբուլի քաղաքապետը 7%-ով առաջ կանցներ Էրդողանից, ով Թուրքիայի իշխանության ղեկին է արդեն 22 տարի։ Ընդ որում, Իմամոգլուի վարկանիշը բարձրացել է հատկապես ապրիլին նրա կալանավորումից և աջակիցների դեմ սկսված ճնշումներից հետո։
Մենք մի դպրոցական ընկեր ունենք, նա մինչ օրս բանտում է, քանի որ ցույցի ժամանակ Թուրքիայի դրոշներ պարզել։ 1.5 ամիս է նրան բաց չեն թողնում, և մենք այսօր այստեղ նաև նրանց համար ենք պայքարում։
Սա Էրդողանի ժամանակակից Թուրքիայի ամենաերկարակյաց առաջնորդի դեմ բողոքի ամենաուժգին ալիքն է անցած ավելի քան 10 տարում և բռնկվել է մի փուլում, երբ երկրի տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ է։ Էրդողանն էլ սահմանադրության չի կարող 2028-ին երրորդ անգամ նախագահ առաջադրվել։ Թուրքական լրատվամիջոցները սակայն գրում են, որ այդ արգելանքը հաղթահարելու համար 71-ամյա Էրդողանը կարող է կամ վաղաժամ ընտրություններ անցկացնել, կամ գնալ սահմանադրական փոփոխությունների, թե մեկ, թե մյուս դեպքում, սակայն նրան պետք է առնվազն 360 պատգամավորի ձայն։ Մինչդեռ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցությունն այսօր միայն 321 քվե ունի, բողոքի ցույցերը չեն նվազում, ազգային արժույթը լիրան էլ շարունակում է գահավիժել։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։